касцёл мае адвагу жанчыны, якая бароніць сваіх дзяцей, ведучы іх на сустрэчу з Езусам. Такое параўнанне папа Францішак зрабіў сёння падчас ранішняй эўхарыстыі ў доме Святой Марты. У цэнтры разважання пантыфіка было евангельскае апавяданне пра сустрэчу Езуса з удавой у горадзе Наін. Хрыстус пранікся глыбокім спачуваннем да гэтай жанчыны, якая акрамя мужа была вымушана пахаваць і сына. Паводле папы, Езус мае асаблівую любоў да ўдоваў, і ён добра ведаў, што значыла для жанчыны застацца ўдавой у тую эпоху. Святы Отец адзначыў, што гэта ўдава з'яўляецца вобразам касцёла. Ён патлумачыў, жаніх, якім з'яўляецца Езус, адышоў, і зараз касцёл крочыць у гісторыі з надзеяй знайсці яго зноў. А гэта нагадвае пра лёс ўдавы.
Questa chiesa coraggiosa che difende i figli come quella vedova che andava dal giudice.
Гэты адважны касцёл, які бароніць сваіх дзяцей, як удава, якая ішла да карумпаванага суддзі, каб бараніць і нарэшце перамагла. Наша маці касцёл адважная. Яна мае адвагу жанчыны, якая ведае, што яе дзеці прыналежаць ёй і павінна бараніць іх, каб прывесці на сустрэчу са сваім жаніхом.
E deve difenderli e portarli all'incontro del suo sposo.
Францішак нагадаў пра некаторыя біблійныя постаці ўдоваў і асабліва адзначыў прыклад адважнай махабейскай ўдавы, якая размаўляла са сваімі дзецьмі на дыялекце. Паводле папы таксама і касцёл размаўляе са сваімі дзецьмі на такім дыялекце, які яны могуць зразумець, мове катэхізіса, якая дае нам сілы ісці наперад у барацьбе са злом.
Nostra madre chiesa è così. È una chiesa che quando è fedele са пянчэры.
Такая яна наша маці касцёл. Гэта касцёл, які калі верны, здольны плакаць. Калі касцёл не плача, нешта ідзе недобра. Ён плача аб сваіх дзецях і моліцца. Такая яна наша маці касцёл. Я бачу яго ў гэтай удаве, якая плача. А што кажа пан касцёлу? Не плач. Я з табой, я цябе суправаджаю, чакаю цябе на вяселлі, на апошнім вяселлі, вяселлі ягняці. Не плач, твой сын, які быў памерлым, жыве. Папа адзначыў, што дыялог паміж касцёлам і Езусам менавіта такі. Касцёл бароніць сваіх дзяцей, а калі бачыць, што яны памерлыя, плача. У адказ пан яму кажа, я з табой, а твой сын са мною, як казаў юнаку ў Наіне, падняцца з насілак смерці. Францішак адзначыў, што таксама і да нас Езус звяртаецца з заклікам узняцца, калі паміраем для граху і ідзем прасіць прабачэння. Пасля прабачэння ён перадае нас маці. Няма прымірэння па-за маці касцёлам, падкрэсліў папа. Ён заклікаў быць вернымі гэтай маці, якая нас бароніць, навучае, дапамагае расці і прамаўляе да нас на асаблівым дыялекце.